Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. Предаването се излъчва с финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент.
Добре дошли в поредното издание на Европа. За мен 17-я ден на март започва добре, с хубави температури. Надявам се за нас и за европейското ни бъдеще също да е само слънчево. Знаете, единственото по рода си в българския радиоефир предаване с Главна дирекция комуникации на Европейския парламент. И днес ще ви срещна с най-важните теми. Разбира се, няма да пропустим и акциите, които ние извършваме по договора с Европейския парламент. Но преди всичко ще поговорим за политика, ще чуете мнение от последната сесия на Европейския парламент и някои от най-важните коментари за най-важните събития, които се случват в Европа и нейните страни партньори. Екипът ни, Добрина Добрева, редакторът Анас Кулински на звукорежисерския пулт, музиката избира Веселин Александров, аз съм Симеон Белев и отново сме заедно 60 минути.
Накратко за Европа.
Започна бурно тази седмица в европейската политика. С темата за Украйна ще се занимаваме малко по-късно в предаването с позицията на едни от най-влиятелните евродепутати. Факт е обаче, че това, което се очакваше, и то всъщност най-лошия вариант, се случи. Крим официално обяви своята принадлежност към Русия, поне това пожела. Разбира се, властите в Украйна, страната, която управлява полуострова, не са съгласни с това. Изключително напрегната обстановката в международно отношение. Европейския съюз за пореден път като че ли не знае какво ще се случи, но пък обеща санкции. Санкциите, всъщност, които Европейския съюз планира да наложи на руски и кримски представители, подкрепили отделението на Крим от Украйна, най-вероятно няма да включват шефовете на двете големи руски компании. Това съобщава Reuters, като цитира австрийския министър на европейските международни въпроси Себастиан Курц. В крайна сметка Европа си дава сметка за това, че енергийната зависимост от Русия е нещо много сериозно и въпреки геополитическите интереси трябва да се внимава и с това. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират в Брюксел тази сутрин на редовно месечно заседание. Акцент, разбира се, е табелата Украйна, която вече свети ярко в жълто и в синьо. Европейски съюз още миналата седмица формулира санкциите срещу Русия, която след референдума в Крим в неделя се готви да анексира направо на Украинската автономна република. В Брюксел първите дипломати на държавите членки ще обсъдят източното партньорство с акцент Украйна. Кристиан Вигенин ще участва в редовното заседание на съвета на Европейския съюз. Сега поглед към събитията, които пряко интересуват нас, това, което ще се случи в най-динамичната европейска институция, парламента. Едината система за ликвидация на фалиращи банки и предстоящото разглеждане на банкови активи от Европейската централна банка ще са двете основни теми, които ще бъдат обсъдени през днешния ден. Това ще се случи между Комисията за икономически въпроси на Европейския парламент и членове на Надзорния съвет на Европейската централна банка. Комисията също така ще проведе дебати с комисарът по вътрешния пазар Мишел Барние и френския финансов министър Пиер Московиси. Това ще се случи днес след обед по някое време. През утрешния ден на няколко важни неща. Работниците, назначени в чужбина временно, ще бъдат по-добре защитени от незаконни сделки между държавите членки. Това трябва да бъде одобрено от Комисията по заетостта на Европейския парламент. Новите правила имат за цел да се разграничат по-ясно истинските законни договори и опитите за обикаляне на закона и назначаване на работници под масата, както се казва. Една друга важна услуга, която много засяга страни като България с неприятни цени за роуминга, дори в Европейския съюз. Използването на мобилен телефон в друга страна от Европейския съюз ще струва не повече, отколкото ако го ползвате в собствената си държава. Такъв е проектът за законодателство за далекосъобщенията, който ще бъде гласуван от Комисията по промишлеността. Новите правила също така биха могли да предотвратят интернет операторите да забавят трафика на данни в ущърб на конкурентите си и да освободят търговията с права за използване на радиочастотния спектър за насърчаване на създаването на високоскоростни мобилни връзки. Всичко това през утрешния ден. Сряда. Законодателство за квоти по авиоемисиите, предназначено за намаляване на замърсяването на въздух от полети в рамките на Европейския съюз, а в последствие от всички полети към и от Европейския съюз. Това ще се гласува днес в Комисията по околна среда на Европейския парламент. Системата за търговия с емисии или ETS ще изисква също така държавите членки да докладват за това как се изразходват приходите от търговете за квоти на емисии. Водещи евродепутати ще се срещнат с преговарящите от страна на Съвета на Европейския съюз, за да се постигне споразумение за механизма за оздравяване на банковия сектор. Двете страни все още се различават значително по много ключови въпроси, като възможността за постигане на сделка ще зависи от конкретните предложения от страна на Съвета за по-нататъчно придвижване на темата. Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц от името на парламента ще се срещне с правителствените ръководители в рамките на Европейския съвет. Събитието ще е последвано от традиционната пресконференция. Европейският семестър, промишлената конкурентоспособност, климата и енергетиката, както и предстоящата среща на върха между Европейския съюз и Африка, ще са в дневния ред на заседанието на Европейския съвет. Това ще се случи в четвъртък и петък тази седмица. Неправомерното използване на фондовете на Европейския съюз ще е обект на наказателни санкции съгласно законодателството, което ще се гласува в Комисията по гражданските свободи и Комисията за бюджетен контрол. Това ще включва измама, корупция, изпиране на пари и възпрепятстване на процедурите за възлагане на обществени поръчки. И на финала, разбира се, най-позначение, спешно гласуване, за да се премахнат или значително да се намалят митата върху вноса в Европейския съюз от Украина, ще бъде взето от Комисията по международна търговия. Това е част от пакета за помощ, която общността предлага на Украина. Украина е тема, която ще ни занимава и малко по-късно. Разбира се, и други интересни, ако останете с нас до 14.
Европа за мен. Имаме ли връзка?
Това е рубриката, в която ще ви срещнем с българският еврокомисар Кристалина Георгиева, с която Юлия Владимирова се срещна преди броени дни в Страсбург. Ще чуете има ли нужда за момента Украина от хуманитарна помощ и какво е наследството на сегашната комисия като резултати към следващата след европейските избори, които предстоят между 22 и 25 май. Чуйте Кристалина Георгиева специално за Европа за мен.
Един въпрос, свързан с Украина, освен като политически така активен Европейски съюз, ще се включи ли с хуманитарна помощ там?
Ние следим от декември месец събитията в Украина. За сега там няма хуманитарна криза. Имаше в един период от време, когато хората загиваха на площада в Киев, когато имаше много ранени, нужда да се помогне с медикаменти и с евакуация на ранените за лечение в европейските страни, което ние направихме. В момента обстановката е все още много напрегната и вероятно ще стане така за доста време. Затова аз пратих екип в Киев, ни отворихме там временен офис, да можем да държим ръка на пулса на събитията, да имаме готовност за реакция, ако това се наложи. Разбира се, Европейския съюз прави всичко възможно да не се стигне до хуманитарна криза. Но мога да ви уверя, че ако това се случи, ние имаме готовност да работим много близко с Международния комитет на Червения кръст, с Международната федерация на Червения кръст и с Украинския червен кръст. И имаме ясна представа какви са рисковете. Надяваме се те да не се реализират в проблем, който изисква хуманитарни действия.
За оценката ви за тази комисия и наследството, което ще има новата комисия след изборите? Най-важните неща.
Ние работихме и работим във време, което беше и е все още много трудно за Европа. И в този смисъл, според мен, тази комисия заслужава своето място в историята като комисията, която съумя да изведе Европа, заедно, разбира се, с държавите членки, с лидерите там, с обществото от най-тежката икономическа криза. Ние не загубихме еврото, напротив, можем да кажем, че сега еврозоната е по-силна. Ние успяхме да се справим с много сериозни икономически проблеми и сега от управленска гледна точка Европейския съюз е по-силен, отколкото когато влезе в кризата. Но аз вярвам, че тя ще се запомни с това, което направихме в хуманитарната област и в системата на гражданска защита. Защото ние успяхме да създадем две неща, които ще служат на европейците много след като мандата на тази комисия приключи. Първото е новия закон за гражданска защита, който премества вниманието от реакция на бедствия към превенция, към оценка на риска, към възможностите ние по-добре да се справяме с опасностите на бъдещето. Отлична инвестиция, създадохме нов център, за да можем да координираме работата си по-удачно. А това какво значи? Това значи по-малко хора ще загиват при бедствия, по-малко ще нанасят тези бедствия. И второто е в това, че ние имаме в хуманитарната сфера отлична репутация. Защитаваме с доброволческия корпус, за който говорихме, но защитаваме и с лидерството, което Европа демонстрира в света, в тази област. Ние сме най-големия, но това е дори по-важно от най-големия. Ние сме от лидерска гледна точка най-уважавания донор в хуманитарната сфера и аз се гордея, че именно България имаше възможност да е лицето на европейската доброта в тези 5 години.
Хубави думи за финал от Кристалина Георгиева. Дано е следващият ни номиниран за европейски комисар. Казвам номиниран, защото знаете, че 100% от избиране зависи и от изслушването. Да бъде поне толкова активен и толкова отворен и към нас медиите, като посредници, като медиатори между европейските институции и българското общество, както беше Кристалина Георгиева. Ние ще имаме възможност, разбира се, поне още един път да се чуем с нея до края на мандата на тази Европейска комисия. В крайна сметка продължаваме с Европа. За мен 21 минути след 13 часа, за да чуем след малко и председателят на партията на европейските социалисти в Европейския парламент, Ханес Свобода, за политическата обстановка в Украйна и бъдещето на Европейския съюз.
Европа за мен. Позиция в ефир.
Сега, както ви обещах, към лидера на Алианса на социалистите и демократите в Европейския парламент, Ханес Свобода. Него се срещна отново Юлия Владимирова. Тя беше нашият репортер на изминалата сесия в Страсбург. Доста интересна, както виждате и чувате. Съвсем актуално от последната сесия на парламента е срещата им в кабинета на Свобода за отношенията на Русия. Как би комуникирала евентуално бъдеща лява Европа с тази страна и има ли нови геополитически прекорявания в уста Съединени Американски щати, Европа и Русия? Чуйте още от срещата на Юлия с Ханес Свобода.
Каква визия имат европейските социалисти, когато става въпрос за отношенията с Русия? Сякаш липсва ясна позиция, Съюза и Русия са много зависими един от друг и няма как да се върнат към желязната завеса от днешна гледна точка. Каква трябва да бъде алтернативата двете страни да работят заедно?
Със сигурност трябва да се развие една двойна стратегия за двете страни. Да се види какво ние не можем да приемем. Например, нарушаването на суверенитета. Това е примера с Украйна. Ние не бихме приели също така изискваните от Русия военни отстъпления в Грузия, Молдова и така нататък. Ние можем да сътрудничим с руската страна само там, където виждаме заедно решение на проблемите. Трябва обаче да се опитаме и да редуцираме енергийната си зависимост от Москва. Така Европа ще може да разнообрази повече източниците си на енергия и така пък ще засилим повече позициите си към Русия като към търговски партньор.
Как биха могли да си съжителстват една евентуална бъдеща лява Европа с консервативна на днешна Русия?
Естествено, ние не можем да повлияем особено много на голяма и мощна страна, каквато е Русия. От една страна трябва да се наблегне на въпроса с човешките права, външната политика и оттам да се откорят ясните позиции. Трябва да останем и в диалог с всички, които искат промени в Русия към по-добро. Путин прекалява с това да взима решения, които уж са за излизане от конфликт, но всъщност създават още повече проблеми. Такъв е примерът с Крим и ситуацията в Украина. Затова трябва да се опитаме от една страна да имаме ясна позиция относно действията на Русия и от друга да работим с различни групи в Русия, които се борят за повече свобода и права в тази страна. Групи, които не са съгласни с политиката на Путин. Има много писатели, интелектуалци, има малки кръгове, които не са съгласни с неговата политика. Но не трябва да гледаме краткосрочно нещата, ако погледнем в миналото. Ще видим, че става въпрос за една дълга дискусия по темата, която винаги е била водена с руската държава. В миналото често с война имам предвид Кримската война. А днес войната не бива да е решение, а то да е по-скоро в политически действия и средства. И в двата случая решенията от кризи са винаги компромисите.
Защо мислите, че Европейският съюз няма особено ясна и силна позиция за събитията в Украина, а например такава заявяват Германия и Полша в лицето на своите лидери?
Двете страни са изключително свързани с Русия заради въпроса с енергийния пазар. Заради историческите факти, Полша се страхува за опасностите от зависимост от руската държава, а пък Германия ясно има голям исторически опит с Русия. Двете световни войни, особено втората. Тези страни носят някаква отговорност и са повече свързани помежду си, отколкото Русия с Испания или Италия.
Има ли ново геополитическо прекрояване на Европа?
Русия има афинитет да коригира това, което се е създало наново след 1989-90 година. Оказва се, че тази голяма зона от страни, обаче от днешна гледна точка започват да се позовават на ценностите на Европейския съюз. Украина, Грузия, Молдова. Това прави противоречието. Ние искаме да водим това противоречие със сигурност, по мирния начин с предложение интеграция на идеи. Русия, както виждаме, действа по военния начин. Това е една от големите трудности на отношенията ни с Москва, че ние никога не сме разчитали на демонстрация на власт и сила, докато обаче Русия, когато има възможност, се концентрира върху силата на властта си. Много често това включва и военна намеса.
Това е лидерът на социалистите Ханес Свобода в Европейския парламент. Вторият, както знаем добре, след Мартин Шулц, силен европейски политик в лявото пространство. Чухте, че въпреки левите отношения на социалистите към геополитиката, позицията на Европа ще остане непреклонна, дори ако приемем, че след европейските избори те ще са първата политическа сила, нещо, което на този етап изобщо не е ясно. Ще бъдат изненадващи евроизборите. За тях ще говорим и малко по-нататък в времето. След малко ще се върнем отново тук, за да чуем и дебата, какво се случи по време на дебата в пленарната зала, показва се Украина.
Европейския парламент и гражданите.
Сега, след като чухме лидерът на Алианса на социалистите и демократите в Европейския парламент, Ханес Свобода, да погледнем и към отзвука от дискусията за инвазията на Русия в Украина. Хайде да не я наричаме толкова жестоко, нали? Въпреки, че за голяма част от европейците е така. По време на пленарната сесия в Страсбург се случиха няколко неща. Сега да ви представя част от изказването на Йоханес ван Баален от групата на либералите и демократите в Европейския парламент. В неделя ще видим един референдум, който е незаконен. И двете камари на руския парламент направиха всичко необходимо за незаконното присвояване на Крим, а руското правителство активно спомага за това. Смятам, че до една или най-много две седмици ще видим, че Русия е направила това, което може би винаги искала да направи, да създаде нестабилност в Крим. Затова ние ще трябва да наложим сериозни санкции, сериозни икономически санкции, които, за съжаление, ще наранят както Русия, така и нас. Но ние трябва да сме готови да го направим, защото действията на Русия са не само незаконни, те нарушават и един от основните принципи на Европейския съюз, че границите не трябва да се нарушават. Така че в момента се намираме в много сериозно положение. Това е позицията на Йоханес Ван Бален от групата на либералите и демократите. Позицията е такава на 90% от европейските депутати, независимо от принадлежността им към политическа група от сорта на ЕНП, ПЕС или АЛДЕ. Е, разбира се, като изключим, това е характерно и за партии като Атака в нашия парламент. Има такива, които подкрепят Русия изцяло от крайните и по-скоро независими депутати в Европейския парламент. Слава Богу, тяхното мнение, разбира се, не влияе много при вземането на решение и при провеждането и произвеждането на резолюции от страна на Европейския парламент. Продължаваме с Европа за мен.
Фокус върху гражданските права.
Продължаваме. Фокуса за гражданските права през днешния ден ще е поредната акция на Европа за мен и по-скоро влизането на един евродепутат в поредното училище. Акцията Европарламента в часът на класа продължава след Андрей Ковачев в първото издание през края на миналата седмица и с Ивайло Калфин, друг от популярните български евродепутати, който е и на една от високите позиции в Европейския парламент, в комисиите. Ивайло Калфин е възпитаник на Втора френска гимназия. Ето защо за него не беше никак трудно да се впише в срещата. Най-малкото, че част от учителите ги познава от по-възрастите. Сподели много неща пред учениците. Добрина Добрева обаче беше там като част от нашия екип и засне звуково, така да го кажа, всичко, което се случи. Добър ден, Доби. Интересни са тези срещи. То безспорно е така. Дори си мисля, че за учениците и за депутата доста по-интересни, отколкото за нашия екип, който вече малко повреден от тази организация.
Ами, да, може да се каже, но пък ние събираме обратна връзка за това как теорията, която ние трябва да преведем като предаване, всъщност стига и се осмисля от най-младото европейско поколение и от българските ученици. Ние в България нямаме гражданско образование, нещо, което го имат повечето европейски страни. Това са специални уроци, където се учиш не само на историята на Европейския съюз, а за това как да се приспособяваш и как да се реализираш в обединена Европа. Урока на Ивайло Калфин, който се почувства като у дома си, беше преди всичко практичен. Той обясни какви са възможностите на Европейския съюз за младите хора. Обясни им с не политически слова, не с грандиозни думи, за това как те могат да се възползват от правата си в Европейския съюз, за това, че той дава най-много възможности точно на младите хора и как тези широки граници на Европа могат да бъдат в техни ръце. Да чуем тази част.
Особено така човек, като може да сравни различните периоди, това, което имате в момента като възможност, нещо, което не само родителите ви, ми само преди няколко години вашите предшественици не са имали тази възможност, е действително да се ползват от абсолютно всички възможности, които дава Европейския съюз и за учене, за обучение, за участие в различни програми, примерно програмата Еразъм. Студентите могат един или два семестра да изкарат в друга държава, след това се връщат в университета, си продължават да учат и така нататък. Освен това, има и страшно много възможности за работа. В смисъл, перспективата на всеки един от вас, колкото и на всички нас, не да ни се ще тук в България да оставате и да се връщате, перспективата е много по-голяма.
За големите перспективи на Европа говори евродепутата Ивайло Калфин пред ученици от Втора френска гимназия. Част на класа, част по Европа, както аз обичам да му казвам, организиран от Европа за мен. За общото пространство Европейски съюз продължи разговора на Ивайло Калфин, как младите хора могат да се впишат в него, как националната политика пък отговаря на това на държавно ниво, наречено Европейски съюз, така и Вайло Калфин продължи урока си в частта на класа.
Това къде нататък ще учите, къде ще се развиете, какво ще направите, как ще протече живота ви, зависи от вас, но има много повече възможности днес. И тези възможности ги дава не някакъв чичко, леличко или какъвто и да е чиновник в Брюксел. Това ги дава решението на 500 милиона европейци да си направят едно такова общо пространство, в което да правят общо един куп неща. Европейски съюз не подминава националната политика. В смисъл, всякакви национални приоритети си стоят. Държавите са важни, правителствата са важни, местните власти, кметовете са важни и така нататък. Но Европейски съюз дава нещо, което е над държавното и нещо, в което ти, бидейки българин или българка, имаш интерес, имаш възможност, имаш повече възможности да го правиш на европейско равнище. Така че това съчетание с националното самочувствие, това откъде идваме, защо идваме и какво можем да правим, с възможностите, които отваря Европейския съюз, е уникално. И както и държавата, така и самия съюз, тая конструкция, зависи в бъдеще от хора като вас.
Ивайло Калфин, евродепутата, който по покана на Европа за мен влезе във Втора френска гимназия след много години откакто е завършил, за да преподава час по Европа в часа на класния. Чухме, че той избяга от политическия контекст на в това свое експозе и наистина направи урока изключително практичен за това как учениците могат да продължат и да се приспособяват в Европейския съюз, какво могат да извлекат за себе си от този съюз.
Така е, наистина. Те как се държаха обаче? То хубаво. Винаги е добре една среща с биш възпитаник и то на такава позиция, биш вице-премиер. Но те достатъчно ли са адекватни, за да наистина, за да имат вече интерес?
В чисто човешки план ми направи впечатление, че те се познават добре с Ивайло Калфин и нямаше бариера при общуването, което направи след това и дискусията доста интересна. Познават се учениците с него, но пък не са се отделяли сякаш толкова дълго време. Затова пък Европа за мен свърши добра работа в тази посока. Последваха въпроси и от ученици, и от учители. И то пак в тази практична част за нещата в нашето ежедневие, които са свързани, обвързани с европейските правила, принципи, възможности. Това, което обаче според мен обедини всички въпроси, всичките питания, как България се позиционира в общо европейската политика на ниво, точно политическо ниво, как се общуват евродепутатите, явно това за учениците е много важно, диалога какъв е, въпреки че имат политически различия. За сигурността, системата на сигурност имаше въпроси и разбира се за образованието, което най-много вълнува младите хора. Първия въпрос обаче беше, какви са стъпките към политиката на евродепутатско ниво или така да се каже как се става евродепутат. Вероятно, така учениците подозираха момчето, което зададе въпроса в това, че има същите амбиции и Ивайло Калфин започна да отговаря така.
Европа за мен. Моят глас.
Всъщност заниманието с политика е вършенето на някаква обществена дейност. Ти правиш нещо, за да промениш начина, по който живеят хората и носиш съответната отговорност за това нещо. Другото вече е технология. Избираш си партия, явява се на избори, избирате, ставаш евродепутат. Но преди това трябва действително да знаеш какво трябва, а обществото трябва според мен да е готово да изпраща, поне за България, много важно, млади хора.
Темата разузнаване и сигурност. Очевидно, че Франция, Великобритания, Германия и останалите така развити държави и САЩ обичат да пазят своята сигурност. Но как обяснявате факта, че ние разрушихме своя разузнавателен апарат и първо той не застрашава ли нашата държава и застрашавайки целостта на нашата държава не застрашаваме ли ние Европейския съюз?
При нас се обърка политическата полиция, която е държава предишния режим, с разузнаването. Това шпионите, Кюл Пуаро и така нататък ги няма къде ходят с фенерчетата там и влизат през комините. Това са най-нормални хора, които какво правят? Отиват, срещат се с различни хора и пишат информация. Те не са Джеймс Бондовци, не са някакви такива свръхгерои. Това са хора, които си вършат едно разузнаване информация, действително. Един добър разузнавач знае кого да потърси, може да получи информация от него, за да си даде след това на държавата да се вземат решенията.
Съжда ли се проблемно с твърде тромовата административна система, най-вече при отчитането на различните проекти? Тъй като участвайки в един проект, ние изсичаме буквално гори, за да го отчетем от хиляди лищчета в N броя копия, които не знае на кого са нужни.
Тези неща, включително с хартиите, които се разнасят нагоре-надолу, е българска измишльотина. Това не е Европейския съюз. Това е националното прилагане. И те се презастраховат с един куп неща. Скоро ми се оплакваше един някакъв бизнес, има участвал по проект, казва, аз трябва да отида с такава баничарка, за да си занеса проекта. В това той не се събира в багажник на кола по никакъв начин. И ги питам в администрацията, за какво ви е това нещо? Има електронен подпис, има файлове, може ги баквате колкото пъти искате да ги направите, да ги размножите, да ги вложите по облачни такива места, да ги пазите и така нататък. Те казват, да, ще го намалиме до един екземпляр и другото ще бъде на такова. Викам, за какво ви е един екземпляр хартии за такова нещо? Да си има хартии.
Добре ли се чувствахте в групата от български евродепутати през последния мандат на Европарламента?
Значи аз се чувствам добре в групата на българските депутати. Между другото, по мои идеи, се радвам, че колегите започнаха да го правят. Ние един път в месеца се събираме всички. В смисъл има в Страсбург, когато е пленарната сесия, има един час, който може да отива, който може да не отива, ако има някакви общи въпроси се поставят. Там има една особеност в Европейския парламент, която е различна от националните парламенти. Първо, няма управляващи опозиция. По всеки въпрос ти първо търсиш съгласие между основните политически групи, защото са 7 и няма нито една, която да управлява и са различни конфигурации. Даже по един законопроект, по различни текстове има различни коалиции. И второто нещо е, ние участваме в политически групи.
Говорите за признаване на чуждестранните студенти на дипломата за средно образование в България. Каква е гледната точка от страна на българските студенти в Европейския съюз и дали има някакви пречки за всъщност признаването?
Е, ти като си завършил висше образование някъде, за да ти признаят дипломата тук, влизаш в един процес, който трае няколко месеца и струва няколко стотин лев. Уж е безплатен последния стадий, но ти трябва да си преведеш дипломата, си преведеш всички, цялата академична справка, всички възможни изпити и хорариум от първи курс до последния курс. Това нещо трябва да се признава автоматично за образователна степен. Единственото, което трябва да прави тази агенция, да провери да не е фалшива.
Ценностите в Европа.
Финалната ни рубрика днес ще е също интересна. Общо взето Европа за мен през последните седмици, той заради събитията, които се случват и по границите с Украина и Русия, и заради това, че 2014 продължи традицията от предната година да е година на гражданите. Предаванията ни стават все по-интересни и мисля, че това ще се концентрира и ще се задълбочи още в рамките на информационната кампания за евроизборите, когато заради, надявам се, и хубавото време, ние ще можем да излезем сред вас на улицата и да проведем няколко акции, защо трябва да се гласува за Европейски парламент. Какво е хубавото на Европа и колко е важно да бъдем обединени и да разсъждаваме за Европа и чрез изкуството. Това беше идеята на големия мащабния конкурс Алея Европа, който организира представителството на Европейската комисия в София. Идеята беше за проекти, свързани с градската среда, които трябва по най-добрия начин да представят нашето единство и нашата обща цел – добрата и правилна интеграция в европейското семейство. Резултатите вече са ясни, има победител, а ръководителят на представителството в София Огнян Златев обяснява какво ще се случи от тук нататък.
Тази идея е свързана с новото начало, новите неща, които искаме да покажем на обществеността и гостите на София, свързани с многото годишнини, които тази година отбелязваме от една страна 10-та годишнина от най-голямото разширяване на Европейския съюз, 25 годишнина от отпадането на Берлинската стена. Много сме благодарни на Столична община, която така откликне като един партньор, с който сме работили през годините много добре на тази идея. И разбира се на Камерата на архитектите, които пък бяха така, също така с тях имаме дългогодишно партньорство. Наш добър партньор, за да можем да направим този конкурс. Радостното беше, че независимо от така обективните обстоятелства, свързани с така не достатъчното, може би, в очите на някои финансиране, успяхме да направим конкурса, на който толкова много колеги са се отзовали. За нас това е изключително важно, защото това означава, че в края на крещата не всичко опира само до пари. Живот и здраве, надяваме се да успеем да се справим и с срока, който сме си поставили за самото реализиране на проекта, който е спечелил. Така че в началото на месец май, наред с многото празници, които в България традиционно отбелязваме, да можем да сме и на време и за празниците, пък, които ще направим, свързани с Деня на Европа.
Ето и победителят, архитект Иван Киряков. Той спечели, по-скоро неговата идея спечели, и тя ще бъде реализирана в центъра на столицата. Изключително интересна, няма как да ви я преразкаже, нека за това да чуем авторът.
За мен това беше интересно поставен конкурс. Почва с концепция, след това идейен работен проект. Това ме привлече всъщност да участвам. Темата беше доста отворена и свободна, така че история интересна.
И да кажем за нашите слушатели, какво представлява вашия проект?
Моя проект представлява една свободна структура, която ще бъде разположена в този парк, на тая алея, която сама по себе си е една форма, в която е интегриран един LED дисплей, който е на един вид мултимедия, върху което ще бъдат презентирани тези теми и тези информации, които да достигнат до хората.
Много добре се получи закриването. Архитект Иван Киряков за своята инсталация. Хубаво е да говорим за бъдещето в Европа за мен, а не за лошото минало или за несигурното настояще. Докато има разговори за бъдещето на Европа, дебатът ще продължи, пък и оптимизмът няма как да ни остави. Но тук в днешното издание на Европа за мен очаквайте ни отново идният понеделник с най-актуалното от европейската политика. Добрина Добрева, Атанас Кулински, Веселин Александров и Симеон Белев ви пожелават хубав и успешен ден. Точно в 14 са новините по Радио София. След това ще бъде в 2:15 с Добрина Добрева.
Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. По Хоризонт всяка сутрин в 8:30 часа. По Радио София, понеделник от 13 часа. И на bnr.bg. С финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент.